بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين الله جل جلاله جاء بإحساب حمد سنة على ربسن bizni yo'qdan bor qilib butun koinotu maxluqotni yaratib hammasiga tartib intizom berib behisob ne'matlarni ato qilgan janobi robbil olaminga beadad behisob hamd sanolar bo'lsin. Muallim payg'ambarimiz ikki olamni sarvari rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamizni nomimizdan bugun juma-yu muborakda beadad behisob salovati salomlarimiz bo'lsin. Uzoti muborakni shafoatlariga musharraf bo'lishimizni Alloh hammamizga nasib aylasin. Dunyoda tinch osoyishta yashayapmiz. Dunyoyimiz tinch, alhamdulillah ne'matlarni Alloh beryapti. Endi oxiratlarimiz ham obod bo'lib, dunyoyu oxiratda aziz bo'lishligimizni Alloh hammamizga nasib aylasin. Azizlar, Alloh taolo janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni elchi qilib yubordi. Payg'ambar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vahiy bilan keldilar. Vahiy degani ta'rifi aqida kitoblarida Jibril alayhi salatu va salom farishtalarning ulug'i Ruhul Amin Jibril alayhi salom Allohning huzuridan juda tezlik bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalbi muboraklariga oyatlarni yetkizdi. Mana shuni vahiy deyiladi. Ta'rifi shu. Ya'ni Alloh tarafidan, istilohda shunday, ya'ni Alloh tarafidan payg'ambarga tezlik bilan yetkaziladigan ilohiy oyatlar, xabarlar vahiy deyiladi. Mukammal yetkizdilar Qur'oni Karimni. Yetkizdimmi deb Allohim o'zing shohid bo'lgin deb sahobalarni oldida o'zing shohid bo'lganman dinni mukammal yetkizdim dedilar. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallam. Bu din mukammal din, komil din. Bu dinni o'rganishlikni farz dedilar Rasululloh alayhi vasallam. Talabul ilm farizatun ala kulli muslimin va muslima. Har bir musulmon erkakka qabr beshigidan, ya'ni 3 yoshidan umrini oxirigacha, qarib qoldim demaydi, umrini oxirigacha ilm talab qilish farzdir. Bu juda muhim, mana shunga e'tibor qilinglar azizlar. Hozir biz mana shu pallada turibmiz. Ilm, ilm. Alloh taolo birinchi kalomini, birinchi kalimasini, so'zini ham iqro bismi robbikallazi xalaq deb janob payg'ambarimizga birinchi kelgan vahiy g'ori Hiroda Jibril alayhissalotu vassalomni birinchi yetkizgan so'zlarni birinchi so'zi iqro o'qib oldi. Bu juda muhim. Biz dinimizni agar o'qimasak, o'rganmasak, o'rgana olmaymiz. Bu aniq bu. Shuning uchun agar biz talabi ilmda bo'lsak, shunaqa yaxshi bo'ladiki, mana orzuyim, ko'p duo qilamiz, ustozlarimiz duo qilishadi. Agar biz talabi ilmda bo'lsak, erkagu yosh, qaynatayu qaynana, hamma Qur'oni Karimni, hadis sharifni bir kitobdan o'qib o'rganadigan bo'lsa, boshqa masala qolmaydi. Birov bilan ishi ham bo'lmaydi, janjal ham bo'lmaydi, har xil behuda bachkana tortishuvlar ham bo'lmaydi, hamma o'zi bilan o'ra bo'lib qoladi. Mana shu bo'lsa qani edi endi? Yo'q, unaqa qilmaymiz-da biz. Vaqtimizni butun behuda sarflaymiz. Mana bugungi kunda, hozirgi paytda dunyoda bizni eng katta tashvishga solayotgan narsa, dunyoda islomni nomi bilan, dinni nomi bilan nima ishlar bo'lyapti? Aqidada adashgan ular. Islom nomidan qilishyapti. Islom Iroq Shom islom davlati deyapti, islom nomidan qilyapti. Islom deyapti. Lekin islomga aloqasi yo'q ekanligini bilmagan yoshlar shunga hatto bizning yurtlarimizdan ham borib qo'shilyapti. Nega? Dinni bilmaydi-da. Alloh taolo aytadi. Sura Maidada a'uzu billahi minash shaytonir rojim. La taglu fi dinikum ghayral haqqi va la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabli va azallu kaseeran va zallu an sawa'is sabil. Alloh taolo aytayaptiki, dinda haddan oshmanglar. Dinda g'ulu ketmanglar. Sizlardan oldingi adashganlar ham shu dindan to'g'ri yo'ldan adashgan uchun yo'ldan ozdilar. Va shularni adashgan dinda g'uluvdagi ketganlarni havoyi nafslariga ergashmanglar. G'ulu degani o'zbek tilida tarjima qilsak haddidan oshish degan gap bo'ladi. Ya'ni haddan dinda haddan oshishlik. Ahli sunna val jamoa mana bizni aqidamiz ahli sunna val jamoa shu ahli sunna val jamoa ittifoq degan 4 ta mazhabga butun dunyo ahli sunna ulamolari 4 ta mazhabga ittifoq degan. Hamma mazhab haq deb bilamiz. Lekin bir narsani yoshlar tushunishinglar shart. Buni tushunmasanglar adashasizlar. Har bir joyini o'zini egalari bo'ladi. Ahli ilmlar, ulamolar. Mana shu ulamolar qaysi fatvoda, qaysi mazhabda turibdi. Bu yerda o'tirganlar hammamiz muqallidmiz. Mujtahid yo'q ichimizda. Muqallid degani bir mujtahidni, ya'ni diniy hukmlarni biladigan zotni chiqarib bergan fatvolardan yuradigan degani. Biz muqallid, mujtahidlar shuni chiqarib berishadi. Mujtahid bo'lish mumkin, hozir mujtahidi mutlaq yo'q yer yuzida. Shu mujtahidi mutlaqlarning birinchisi va azami eng kattasi Imom Azam Abu Hanifa rahmatulloh bo'ladilar. Imom Shofiy, u kishi ham ulug' zot. Imom Malik, Imom Ahmad bin Hanbal rahmatullohi alayhim ajma'in. Bular juda ulug' zotlar hamma. Ammo hammalari o'zlarini joylarida mujtahidlar. Imom Malik rahmatulloh Muvattoni yozganlarida shu Marvon aytgan ekan, o'sha paytda xalifa bo'lgan, butun dunyoga shuni yuborib shu kitobingizni qonun qilingmi desa yo'q degan ekanlar. Chunki o'zini hamma joyini o'zini mujtahidlari bor. Ijtihod qiladiganlari bor deb o'zlarini joyini, masalan Madinaning imomi Imom Malik rahmatulloh. Endi bu masalalarni bilish uchun ma'lum bir o'qish talab qilinadi, ustoz ko'rish kerak, juda ko'p kitob. Bitta mazhabni kitoblarni o'qishingizga umringiz yetmaydi. Shunaqa ko'p. Masalan bizni Hanafi mazhabimizda yozilgan kitoblar shunaqa ko'pki, umringiz yetmaydi. Shunaqa ko'p kitob yozilgan. Endi 4 ta mazhabni bilish mutlaqo mumkin emas. Eng oson mazhab degani yo'l degani. Eng oson masalan Navvoiy yoki tijoratchi yoki bir boshqa shifokor bo'lgan odam unga vaqti ham yo'q. Unaqa bo'la olmaydi ham, hamma mujtahid bo'la olmaydi ham. Shuning uchun muborak zotlar Imom Azam rahmatulloh to'liq ahli sunna val jamoani birinchi imomi bo'lgan Imom Azam Abu Hanifa rahmatulloh to'liq Qur'oni Karimga, sunnati mutahhariga muvofiq to'liq fatvolarni mana keyingi shogirdlari Hanafiy mazhab deyiladi. Shogirdlari Imom Muhammad, Imom Zufar, Abu Yusuf bilan hammalari u kishining shogirdlari, shu hammasi Hanafiy mazhab deyiladi keyingi ulamolar. Mana shu ulamolarni Hanafiy mazhab mujtahidlarini fatvolarini ulamolar o'rganib chiqib bizga fatvo qilib berishadi. Shunga endi itoat qilish vojib. Gunohkor bo'lasiz. Siz o'zingiz mana hozir shunaqa to'dalar bor, yo'q biz mazhabga yurmaymiz. Bizga oyat hadis bo'lsa, siz oyatni o'tda nosiqlari bor, mansuhlari bor, mansuh bo'lgan oyatlar bor, a? Qur'onda. Siz qayerdan bilasiz uni? Qur'onda u mansuh deb yozilib qo'yganmas. uni olimlar qaysi mansuq rasululloh alayhissalotu vassallam aytib ketganlar buni hammasini hadislar bilan tekshiriladi bu qur'ondagi oyatlarni qaysi birini qanday olamiz buni shunday o'xshatish mumkinki masalan doktorxonaga bir nimaga dorixonaga borasizku dorixonaga borganingizda sizga bu yoqda tabib nima yozib beradi qo'lingizga o'sha sizni kasalingizga muvofiq shuni siz o'sha yerda dorixonani dorilarni biladigan o'sha dori sotuvchi bor u ham shifokor bo'ladi u sizga o'zingizga kerak dorini olib beradi aptekadan siz o'zingiz xohlaganingizni olib ichadigan bo'lsangiz halok bo'lasiz hadislar ham shunaqa uni bilmasdan turib o'zizcha noto'g'ri so'zlarni aytib rasululloh alayhissalotu vassallam aytdilar qarang qola rasululloh sollallohu alayhi vasallam halakal mutanattiun 3 marta aytgan ekanlar shariatda haddan oshgan kishilar halok bo'ladilar haddan oshish nima u ilmsiz ravishda noto'g'ri yo'llarda adashish masalan birinchi navbatda aqidada bir narsani yaxshi eshitib olinglar buni bizni mazhabimizda imom azam mana fiqhul akbar degan kitoblari bor imom moturudiy buni yaxshilab ishlab mavlono ali qori buni mana sharh qilib yozgan fiqhul akbarga sharhlari bor bularni ko'ringlar mana shu yerda shuni yaxshi bilinglarki kim man musulmonman desa la ilaha illalloh muhammadur rasululloh desa musulmon uni hech kim kofir deyishga haqqi yo'q boshqa amallarni qilmayotgan bo'lsa ham u musulmon boshqa amallarga ollohni oldida javob beradi agar inkor qilmasa man musulmonchiligiga ishonmayman demasa olloh asrasin iyoz billoh bunaqa narsa yo'q musulmon bo'ladi bu yo'ldan ozgan o'sha suriyaga ketayotgan ba'zi bir nodonlar o'zini otasini ham kofir deyapti hammamizni kofir deyapti mana bu qanday qaysi nima bilan qaysi hujjat bilan shunaqa rasululloh alayhissalotu vassallam bir kuni Zayd ibn Sobitmidilar qaysi sahobiy edilar o'sha bittasini quvladi mushrikni quvladilar Usoma ibn Zayd shu kishi quvladida shunda la ilaha illalloh dedi mushrik qo'rqqanidan aytdi deb o'ldirib qo'ydi u kishi keyin rasulullohga aytamiz bu la ilaha illalloh dediku deyishdi keyin kelib aytishuvdi la ilaha illalloh desa ham o'ldirdingmi dedilar bu bizaga hujum qilayotgandiku dedi u bizaga qo'rqqanidan aytdi hujum qilsa ham axir la ilaha illalloh dedimi musulmonlarga hujum qilib kelishuvdida ular uni quvlayotgandi mudofaa qilib Usoma roziyallohu anhu keyin aytadilarki la ilaha illalloh desa ham o'ldirdingmi deb qaytaravurdilar rasululloh Usoma aytgan ekanlarki koshki edi shundan keyin musulmon bo'lganimda edi degan ekanlar judayam ezilib ketdim degan ekanlar la ilaha illalloh degan odam musulmon bo'lmasa endi hech kim haqqi yo'q janoza ham o'qiladi nikoh ham o'qiladi musulmon qolgan amallarni ilmi ko'paygan sari o'zi tushunib olib qilib alhamdulillah bo'lyaptiku bo'ladi mana shunaqangi yo'ldan ozgan haddan oshganlar haddidan o'zi chunki buni tushunmaslik mana yoshlar sizlarda bir shoshqaloqlik borda sizlar tasavvur qilolmaysizlar mana ishonbo mehmon kelganlar ilgarigi paytda u namoz o'qish tugul masjidga sizlardagi yoshlar yaqinlasha olmasdi masjidga to'g'rimi masjidni oldiga moshinasini qo'ya olmasdi ilgari siz kelib namozni bemalol eng chiroyli masjidlarda o'qiyapsizku Allohni kalomini hijrat deb qo'yadi qanday hijrat namoz o'qiladigan o'zingizni ona tilimizda Qur'oni Karim ketma ket chiqib turgan taroveh namozlarida minglab yuz minglab xatmi Qur'on bo'layotgan joydan qanaqa hijratga borasan sen hijrat degani nima degani o'zi la hijrata ba'dal fath dedilar Rasululloh imom Buxoriy rivoyatlari makka fath bo'lgandan keyin hijrat yo'q dedilar Nima degani? Mana shunaqa qilib o'sha afsuski ba'zi bir bolalar o'sha Suriyaga borib halok bo'lib, harom o'lib qolganlari ham bo'lyapti. Shuning uchun bu narsalardan yoshlar bilgan bilmagan narsani mana jihod. Jihod deydi. Jihod degani urush degani emas. Tilni bilmagandagi jahada fe'li harakat qilmoq degani. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir mana hozir hadisni o'qiymiz. Onasiga bor, onangga jihod qilgin dedilar. Nima degani bu? Onangga qaragin dedilar. Onangga ihson qilgin dedilar. Ya'ni al-jihadu fi sabilillah degani Allohning yo'lida ilm o'qisangiz ham jihod. Eng katta jihod o'z ilm o'qishlik. Nafsingizni o'ldirishlik eng katta jihod. Jihodul akbar. Mana yoshlar sizlar, ko'chada bir chiroyli nomahram ketyapti. Shunga qaragingiz keladi, yigitsiz, iloji yo'q qaragingiz keladi. Lekin qaramasangiz shu nafsingizni o'ldirgan bo'lasiz. Qarasangiz ko'z zinosini qilasiz-da, ko'zingiz keyin Qur'onga qaraganda zerikadigan ko'z bo'lib qoladi. Nomahramlarga qaravergan odam amr ma'rufni eshitgisi kelmaydigan bo'lib qoladi. Chunki ko'zi zino qilaveradi-da uni. Shuning uchun ko'zni tiyish kerak. Mana shunday inson oldin nafsini tiyish kerak. Nafsimizni tiyishimiz kerak. Ertalab bomdodga turgisi kelmaydi. Shayton turma deydi. Ha bir marta uxlab qolsang, yo bir pas uxlab qolgin, ko'zingni yumgandi, tamam, shu bilan quyosh chiqib ketadi. Shu ana shunday mana shu, mana bu o'zingizni nafsingiz bilan jihod qiling. Eng katta jihod deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Buni bilmaydi.
Iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man qablakum al-ghulu fid din dedilar Rasululloh alayhi sallatu vasallam. Imom Nasoiy rivoyat qilgan ekanlar. Dinda ghulu ketishdan o'zingizni saqlanglar. Dinda ghulu ketmaslik uchun nima qilish kerak? Oson yo'li bor yigitlar. Ulamolarimiz bor. Quloq solinglar. Mana har bir muqallid bitta mazhabda turishlik vojib. Vojib degan so'zni tushunmasagan, kecha bir yigit, yaxshi yigit ekan o'zi. O'sha yerda shom namozini o'qiyotdimi, shommidi? Ha, yo'q, xuftonmidi? Shommidi. Juda yaxshi yigit o'zi, nurli yigit ekan. Orqada qarab turibman, keyin kech kelib o'zi o'qishyapti, imom bo'lyapti u yigit. Imom bo'lib namoz o'qiyapti, men qarab turibman bu odam. Qo'lni mana bunday qo'yib olgan. Bunaqa qo'yish yo'q bizda. Bizda kindigini tegidan qo'yiladi qo'l. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi namozlari shu deb ko'krakka qo'yilmaydi. U ham bor sunnat, lekin oxirgi Rasululloh alayhi vasallam namozlari shu kindigini tegiga qo'yasiz qo'lingizni. Keyin oyog'ingizni yelka barabarida nima qilasiz? Bunday oyog'ingizni yirmaysiz, katta qilib olmaysiz. Zimmas qilaman. Keyin oyoqqa oyoqqa tekizmaysiz. Oyoqni oyoqqa tekizib qidirishadi bolalar. Bu bizning mazhabimizda yo'q. Mana shu yelkangiz, mana nisingiz tegsa bo'ldi. Mana shu sahobalar aytishadiki, bizni yengimiz mana shu yerdan yirtilardi dedi. Ishqalam urib, ya'ni safda tegish kerak. Mana otaxonlar ba'zi biringlar oranglar ochilib qoladi. U saf bo'lmaydi mana hozir ham. Ehtiromat qilinglar. Tegish kerak mana shu yerda. Qapishib turish kerak. Bo'lmasa saf bo'lmaydi. Bittasi kecha aytarmish. Joy ko'p, nimaga nam tiqilasan demiş. Bilmaydi-da, johilda, u bu saf bu. Bitta yigitni kirib, unda turing-da, orasi ochiq ekan-da. Nima tiqilasan, joy ko'p-ku dermiş. U saf degan tasavvur yo'q unda, namoz o'qiyapti o'zi. Johilda. Shuni bilish kerak uni. Mana bizning mazhabimizda keyin oyog'ini yirib olmaydi, keyin avval qo'l bilan tushilmaydi. Yigitlar eshitib olinglar. Shuna qilib butunlay boshqacha o'qiyapti yigit. Yosh yigit, o'g'limiz tengi, biz o'g'limiz tengi. Kim bordim. Kim aytdimki, sizga kim o'rgatgan namozni dedim. Ha, shu yerda o'rganganman. Yo, bitta odamdan o'rganish kerak o'zi namozni. Siz namoz o'qisangiz menga yoki mana bitta qolakalarga qani men to'g'ri o'qiyapmanmi tekshirib olishingiz kerak bitta tahlilimda. Qanday turish, o'tirishlarni bilib olishingiz kerak axir. Bu sizga farz bu. Keyin men savol berdim, yigitlar, bunga sizlar ham o'rganinglar. Farz bilan vojibni farqi nima dedim, ha? Shunaqami qora aka? Ha? Farz bilan vojib farqi nima desam, butunlay bilmayapti. Mutlaqo bilmayapti. Ey, farz bilan vojibni farqini bilmasangiz, masalan, namozda tark farz bo'lsa, 12 ta farz bor namozda. o'sha tark bo'lsa namoz buziladi, fosit bo'ladi. Endi tarki vojib bo'lsa nima bo'ladi? Qani kim aytadi? Barakalla sajdai sahv qilinadi. U sajdai sahv nima o'zi? Qachon qilinadi? Tarki namozda farz bilan vojib farqini bilish kerak-da uning uchun. Vojib nima? Farz nima? Bu vojib bilan farz bizni bitta bizning mazhabimizda ajratiladi, xolos. Hanafiy mazhabda. Uni o'rganib olmaydi-da jihod unaqa bunaqa birodar deb yuraveradi. Unaqa bo'lmaydi azizim. Eng oson yo'lini ko'rsatyapman. Har bir joyini o'zini ulamolari bor. Ya'ni Hazrati Ibrohim alayhisolatu vasallamga sahifalar tushgan Alloh tarafidan. Sahifalar tushgan Hazrati Ibrohim alayhisolatu vasallamga vahiy tushgan. Abul Anbiyo Rasululloh alayhisolatu vasallam eng katta dadalari Ibrohim alayhisolam Makkani qurgan, Ka'bani qurgan zotga shunda bitta oyat bor ekan. Zamonni bilgin, tilingni tiygin. Tushuninglar yaxshilab. Zamonni bilgin. Qatta qanday yashayotganingni bilgin, hayotingni bilgin, qanday holatdasan sen. Va tilingni tiygin. Ilmsiz bo'lsang o'zingcha fatvo bermagin, odamlarni yo'ldan ozdirmagin. Mana o'sha hatto Hazrat Ali karramallohu vajhahu paytlarida qarang, Hazrat Ali'ni ilmni bobi deganlar Rasululloh sallam. İlimni darvozasi deganlar, shu zotni xavorijlar payg'ambarimizdan keyin shu Hazrat Ali'ni ham kofir deyishdi. Qur'ondan dalil keltirmoqchi bo'lishdi. Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulayka humul kofirun oyatini keltirishdi. U butunlay boshqa narsa edi. Chunki ilmsiz ravishda o'sha Qur'onni o'rganishdi. Siz ham Qur'onni shunday o'rganib olib, yo ikkita hadisni bilib olib, bu domlalar bilmaydi, gapiraveradi deydiganlardan bo'lmaslik kerak. Bu juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Mana shular adashib, mana hozir o'zingizlar o'ylanglar yigitlar. Bitta savolda sizlarga aqlli bolasizlar, men yoshlarga gapiraman. Mana Afg'onistonda 79-yilda boshlangan. Biz yosh yigit edik, universitetda o'qirdim men. Hali bitirmagan 3-chi kursda o'qirdik. 79-yilda boshlangan. 37 yil bo'ldi. Tinchmada urushdan nima foyda keldi? Afg'oniston butun iqtisodi ham maktab hozir 70-80% bolalar harb tanimaydi, savodsiz. Faqat miltiq ko'tarib yuraveradi. O'zingizlar o'ylanglar axir buni. Keyin Misrda mana, Misrda 3 marta har xil janjallar bo'ldi. Hozir iqtisodi 50 yil orqaga ketdi Misr. Suriya mana hozir Suriya bilan Iroqda 3.5 million bola och. Halab shahri eng go'zal, Shomi Sharifdagi eng go'zal shahar. Aleppo deyshyapti. O'zi Halab, ha? U shunaqa go'zal shaharlarki, ra'aytuhu fil halabi unquduhu kazzahabi deb o'qirdik-ku. O'sha Halabni uzumlari oltinga o'xshagan uzumlari hammasi yo'q bo'ldi, buloqlari yo'q bo'ldi hammasi. Nima bo'ldi? Urushdan musulmonlarga nima? Ramazon Buti rahmatulloh alayh hozir televizorda chiqqan ekanman, ko'rib kelyapman. Gapirayotganing ulug' zot edilar. Eski nimalarni berayotganing hozir ko'rdim. O'zi ulug' zot edilar. Shu Ramazon Buti rahmatulloh alayh boshida men o'zim eshitganman televizor. Hoy, urush qilmanglar dedilar. Bu oxir yaxshilikka olib bormaydi. Musulmonlar musulmonlar bilan urushib o'ldirsa bo'lmaydi. Hoy, baraka topkurlar dedilar. Men shuni o'z quloqim bilan eshitganman. Nima qilishdi ular? O'sha yo'ldan ozganlar. 82 yoshlik katta ulamo, butun dunyo taniydigan ulamo, shayxlarni ham ustozlari edi bu kishi. Dunyoning ustozi edi bu kishi. Mana fiqhus sira degan kitoblarni o'qiyapman hozir. Oho, biz ko'p narsadan bexabarmiz. O'sha zot yozganlar. 100 dan ortiq kitob yozgan katta olim. Shu kishini yonlarida 14 yashar bolalari bilan 40 tasi masjidda portlatib yuborishdi. Mana 3 yil bo'lyapti. Tinch bo'linglar, urushmanglar deganlari uchun. Mana men o'zimni ham tinchlik bo'ladi bizning dinimizda. Tinchlik kerak deganligim uchun mana 2009-yilda 9 ta joyimdan pichoqlab ketdi. Hali ham mana qo'llarim yaxshi nima qilmaydi. 7 marta operatsiya bo'ldi. Nimaga shuni qilishlar? Mana shular o'sha ketib qolganlari bir xillari bu yerda qo'lga tushdi, bir xillari o'sha yerda yurganlari ham bor deb eshitishadi. Shular nima qildim men senga desa, tinch. Tinchlik deyni bu islom deyni. Nima bo'lyapti qani yoshlar? Shu urush, janjal bo'lmagan gaplar bilan hammani yo'ldan ozdirib, hammani kofir deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Kim birovni kofir desa, u kofir bo'lmasa o'zi kofir bo'ladi dedilar. İmam Buhari kafir deyişki ihtiyat buluş gerek. Şunu hammasını o'rgatayotganlar bor. Men bu gapni aytayotganligim. Masalan, meni ba'zi birlar aytishadiki, qor aka, namozdan keyin turib ketishlikni ko'p gapirasiz, uncha boshqa domlalar gapiradi ular ham. Men kecha imomlarga aytdim. Bu namozdan turib ketish masalasi emas bu. Bu bizi ilgari ota-bobolarimizda yo'q ish edi. Oxirida duo bilan, men ilgaridan masjidga chiqardim 5 yoshimdan buvam bilan. Hech kim to'q tilovat bo'lguncha bitta odam ham turib ketmasdi. Adabsiz hisoblanadi. Mabodo tahoratga shoshib qolsa, boshqa bo'lsa bitta ikkita. Birdaniga guvillab turib ketmasdi. Mana kecha Qozog'istondan mehmonlar keldi, yigitlar. Juda bo'lmasa kecha o'tirsanglar bo'lardi-yu. G'uv etib 10 ta 20 ta turib ketyapti. Bu beadablik hisoblanadi. Qur'on o'qilayotganda yana sizlarga murojaat qilaman. Qur'on Allohning kalomi. Mana shu Abdulbositdagi arab ham o'qa olmaydi Qur'on. Mana shu hozir o'qiyapti-ku. Sizlar Qur'onni bilinglar axir. U lafasilardan zo'r bu kishi, bilib qo'yinglar. Lafasilarni eshitasizlar ko'pinglar. Oho, sizlar tushunmaysizlar Qur'onni. Bundagi Qur'onni bu shunaqa tiniq o'qiydiki, mana shu yigit peshinda kelib Qur'on o'qiydi. Qanday qilib turib ketasiz siz Qur'on o'qilayotgan joyda? Hazrat Ali hushdan ketib qolganlar Qur'on o'qiyotganda. Qanaqa iymoningiz mukammal bo'ladi? Siz Qur'on o'qiyotganda telefonni o'ynab turib ketayotganingizga men shunga nima qilaman? Beadablik bu. Alloh taolo fa iza quriyal Qur'on fastami'u lahu. Qur'on o'qilayotganda eshitinglar. Yigitlar eshityapsizlarmi hozir gapimni? Yo yana hozir turib ketasizlarmi? Qur'on o'q, Alloh aytyapti buni. Men aytmayapman, muftiy aytmayaptilar. Alloh taolo aytyapti. Qur'on o'qilayotganda fastamiyu lahu eshitinglar. Ha, yurib ketayotganda ham eshityapman demasligingiz uchun u yoqqa ansitu deb qo'yibdi. Qotib qolinglar deyapti. Insot ma'nosi harakatsiz bo'lib qolish degani. Mana men to'ylarga borganimda, marosimlarga namoz o'qimaydiganlar ham Qur'on o'qisa o'tirib oladi. Ha, siz namoz o'qib turib, Allohni tanib turib, Qur'on o'qiganda telefoningizni qo'yib o'ynab chiqib ketishingiz, ana o'shalarni ta'siri bu. Beadablarning ta'siri. Bizda bo'lmagan bu narsa. Beadablik, domlalar aytsa ham mensimaslik. Mana shunaqa musulmonlar oxiri voy bo'ladi shunaqalarning ahvoli. O'zimizni domlalarga quloq solmaslik, o'zini katta tutishlik, hech baloni bilmaydi. Mana kecha haligi bola, yaxshi bola. Nechta savol berdim, bitta narsani bilmaydi, imom bo'yapti, noto'g'ri namoz o'qiyapti. So'ramaysizlarmi axir? Imom bo'lish oson narsa emas, bu boshqa orqadagilarga javob berasiz namozingizga. Hammasi shu beadablikda. Men yoshlarni namoz o'qishidan shunday xursandmizki, alhamdulillah, bular namoz o'qigani go'zal, alhamdulillah. Lekin namoz bahonasida ba'zi bir betavfiqlar, ular bekin olganlar. Men Allohdan gumon qilib, yaxshi gumon qilamanki, bizning ichimizda yo'q shunaqa odam. Lekin agar bo'lsa eshitibsin, hech qayerga bora olmaydi ular. Bizning xalqimiz urush xohlamaydi baribir. Ovora bo'lmasin ular. Gapiraveradi bu domlar bilasanmi, Anvar qori akalar davlatda odami deb qo'yadi. Astag'firulloh. Sen kimni odamsan? Sen ham shu O'zbekistonda yashaysanmi? Bo'lmasa pasportingni topshir bo'lmasan. Men ham shu O'zbekiston fuqarosiman, sen ham. Sen tinch bo'lgin deyapman. Ota-onangni xizmatini qilib jannatni darvozasidan kirgin deyapman senga. Ibodatni qilib chiroyli bo'l, mana yigitlarga o'xshab ham qori bo'lyapti mana. Bitta yurist bola, o'zi yurist. Ham nimani ham bitirgan. Oldin ikkita universitetni bitirgan, ikkita. Magistratura. Hozir qori bo'ldi shu bola. Qur'onni to'liq yodladi. Ruschani ham, ingliz tilini ham, o'zbek tilini ham biladi. Dushanba, payshanba kuni roza tutib turadi. Shunday yorug' munavvar, shunaqa bo'ling siz. Nima qilasiz unaqa behuda narsalar? Internetlarda Odnoklassniklarga umuman kirmanglar, fitna ular. Fitna, hammasi fitna bilib qo'yinglar. Janjalga, odamlarni orasini buzishga, musulmonlarni orasiga buzishga qildimi shu kirmanglar sizlar. Undan ko'ra Qur'oni Karimni tafsirini o'qinglar, yigitlar. Bitta mana shu narsa menga nima bo'lmaydi, yigitlar. Hammanglarni bilaman, bola-chaqalar bor, tijorat bu ibodat, halol bo'lsa ibodat. Mana Alloh taolo jamadan keyin ham fantashiru fil arza va btaqu min fazlillah. Jumani eshikka ham yozib qo'yibmiz shu oyatni, shu darvozadan. Juma namozi o'qilgandan keyin Allohning fazlini tijorat qilib, bola-chaqalarni boqib kasbkor qilinglar, ha? Deydi Alloh taolo. Va zikrulloha kasira. Qo'linglar ishda bo'lsin, sotib oldi pusotib qilinglar, lekin qalbinglar Allohda bo'lsin, tilinglar zikrda bo'lsin. Subhanalloh, bismillahir rohmanir rohim deb sotib ko'ringlar yigitlar, mana shu gap esinglardan chiqmas. Mana bir narsa sotyapsizlarmi? Bismillahir rohmanir rohim, iloho barakotli qilgin deng, albatta barakotli bo'ladi. 1000 so'm pulingizga Alloh millionni nimasini berib yuboradi. Bu aniq bu. Shunga e'tibor qilmaymiz shu sunnatlarga. Bozorga kirayotganda Rasululloh alayhi vasallam aytdilar: "Kimki ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qodir" deb kirsa, millionta savob yoziladi unga dedilar. Millionta, alf alf degani mingni mingga ko'paytirsangiz million bo'ladi. Millionta savob yoziladi dedilar. Bozorga kirayotganda etsa dedilar. Millionta gunohi o'chiriladi dedilar. Va bozorda aldanmaydi, birovni aldamaydi dedilar. Qilyapsizlarmi shu sunnatlarni? Onsan bilasizlar hammanglar, ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qodir. Bo'ldi. Bir soniyada aytasiz buni. Mana bu ishlarni qilish kerak. Har xil behuda urush. Musulmonlar hozir o'sha joylarda charchadi urushdan. Bechora chollar qayoqqa borishini bilmayapti. Bolalar portlab ketyapti. Ko'ryapsizlarmi televizor? La ilaha illalloh. 3 yashar, 4 yashar namoz o'qolmayapti. Bu yil mana o'sha joylarda taroveh o'qolmayapti. Urushdan bo'lyapti hammasi. Shuning uchun yoshlar, esimizni yig'ishimiz kerak. Ko'plarni yursanga ishtob beraman, bu yerda yurasanmi? 1 millionga ishlabsang, ayoqda 10 ming dollar topasan deb aldab, aldab suldab oboryapti-da, u bu bechora ishni bo'ylayapti u yoqqa borguncha. Aldiydi, pasportini olib qo'yadi. Borib to'g'ri o'sha Suriyaga jangga savaryapti. Bormanglar unaqa narsalarga. Alloh shu yerda yetkizsin. Barakot bor. Bilasizlarmi, O'zbekistonda, Toshkentda mani buvam aytardilar. Ko'p joyini dunyoni ko'rganman. Toshkentda barakot bor. Qimirlasangiz, mehnat sevar bo'lsangiz, Alloh yetkizadi. O'zingizni vataningizni obod qiling. Nima qilasizlar unaqa behuda saytlarga kirib, la ilaha illalloh. O'zimizning saytlarimizda bor-ku Qur'onni tafsirlari ham. Aqidada adashmanglar. Ahli sunna val jamoani Hanafi mazhabida ekanmiz. Avval shuni qoyillatinglar, masalan shu mazhabda avliyoullohlar chiqdi. Ulug' zotlar, Hazrati Bahouddin Naqshband ham shu bizning mazhabimizda bo'lganlar. Shuning uchun yigitlar, mashhaddagilarga sizlarga iltimom, bu qaysarlik, mana o'sha mushriklar qaysar bo'lgan. O'zi hech balani bilmagan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga unamagan, mushrik bo'lgan. Nega? Eshitish xohlamagan. Ba'zi bir odamlar bor shunaqa, eshitish xohlamaydi. Baxtsiz odamlar ular. Mana ba'zi johil odamlarga gapirsangiz, gap qaytaraveradi, o'ylab o'tirmaydi. Maniki to'g'rimi demaydi, yana gap qaytaraveradi. O'zi bilmaydi. Shuning uchun sizlardan juda katta iltimosim, mana hozir 5:30 da, bugun 25:00 da o'qiymizmi shommi? 5:25 da o'qiymiz. 6 da qop qorong'i bo'ladi. Hab uyga borasizlar, yosh yigitsizlar. Bizda masalan sizlar tengilarda, men 40 yoshimgacha umuman uxlamasdim, 200 soat uxlasa bo'lardi yoshlikda, to'g'rimi? Ishonmi? Endi sal nima bo'lyapti? 200 soat uxlab olib keyin o'qinglar. Qur'oni Karimni, mana sunniy aqidalar degan hazratning kitoblari bor. Buni o'qishinglar shart. Mana nimani Abduqodir kitobi, Badul Amoli, hamma joyda bor. Bizning mazhabimizni, aqidamizni tarkiblari bilan, hatto u kitobni o'qisanglar arabchani ham bilib olasizlar yoshlar. Hali yoshsizlar-ku, o'rganib olasizlar. Shularni o'qinglar. U ilm. Eng birinchi Imom Buxoriy rahmatulloh, avval ilm keyin amal deganlar. Masalan, bilmasdan turib juma kuni roza tutib qo'ysangiz gunohkor bo'lasiz. Juma kunini o'zida roza tutish mumkin emas. 3 kunga niyat qilgan bo'lsangiz, payshanba, juma, shanba bo'lsa bo'laveradi. Lekin jumani alohida xoslab roza tutish mumkin emas. Tutsangiz gunohkor bo'lasiz. Buni bilmagan odam savob deb qilib qo'yadi, chunki uni bilish kerak. Bilmaslik, anglamaslik eng katta gunoh. Shuning uchun ukalarimiz, yoshlarimiz, yana million marta shuna, mana 1 yil bo'yapti shu masjidga kelganimga. Har gal peshinda ham qaytaryapman, boshqa ham qaryapman. Adab, ilm bilan birga odob bo'lish kerak. Adab, masjidni o'zini adabi bo'lish kerak. Xohlagan odam yurib, xohlagan odam yosh kattalarni o'rtasidan bunda turib ketib, birinchi safda o'tirib oladi-da, dodalardan mana qilib yurib o'tib ketadi. 3 minut sabr qilsang nima qiladi axir? Keyin million marta aytaman, hovliga chiqmaguncha telefonni o'ynamanglar yigitlar axir. Mana shu namoz tugashi bilan biz hal bu yerda subhanalloh aytyapmiz, u telefonini o'ynab chiqib ketadi. Bu kim o'rgatgan sizlarga bunaqa namoz o'qishni? Qaysi beadab o'rgatgan bunaqa ishlarni? Odob bo'lmasa avora bo'lmaylar. Odob bo'lmasa bizda hech qanaqa qalbimizda nur paydo bo'lmaydi. Men nega subhanallohni ko'p aytinglar deyman. Indamay turib ketaverasiz. Yo'lda ham aytib ketyapman deysiz. Men ba'zi bir ishlarni men tushunaman, ishi bo'lishi mumkin. Lekin ishi ham 3 minutga hech narsa qilmaydi. 5 minut bo'ladi-da Qur'on o'qilishi bilan 5 daqiqaga nimani qildin? Nima qilasiz 5 daqiqaga? 5 daqiqada Qur'on aytsangiz qalbingizga nur kiradi. Qalbingizga nur kirsa subhanalloh deganda shunaqangi xursand bo'lib Alloh taolo qalbingizga shunaqa orom beradiki, endi 33 marta emas, 33 ming marta aytgisi kelib qoladi. Mana bularni tushunmaslik bu. Tapir tupur salom bermasdan o'rnidan turib ketishlar, domlalarga bunday salom bermasliklar, bunaqa narsalarni tugatib, yoshlar sizlarni yaxshi ko'ramiz. Biz kuyunib gapiramiz. Unaqalarni qo'liga tushib qolmanglar. Bu gapiraveradi imomlar palon piston, sen meni oldimga kel, mana shu seni oldim, mana shu yerda gaplashaman sen bilan. Hammani oldida. Mana shunaqa betavfiqlar bo'lsa kelsin mana. Mana shu yerda tursin, savol qilsin, men javob qilaman, sizlar kuzatib turinglar. Agar mart bo'lsa kelsin. U o'tta bitta ming'irlab bular gapiraveradi, unaqa edi deb hammani bir-biriga zid qilib balo battar gaplarni gapirib yurganlar fitnachilar ul. Al fitnatu ashaddu minal qatl. Alloh taolo aytibdiki, fitna odam o'ldirishdan qattiq gunoh. Shuning uchun ulamolarimizga imom alhamdulillah hozir olimlarimiz ko'payib ketdi, yosh yigit. Mana Ziyovuddin Rahim degan bir ukamiz bor. Qancha kitob chiqardi, tahorat kitobi. Shu bola shunaqa olim bola, yosh. Faqat ilm bilan-da shunaqa go'zal yozadi, o'zi hozir 5-6 kitob yozdi. Odobini ko'rsangiz, mana bir o'tiringlar shu bola bilan odobli bo'lib qolasiz. Juda ham kamtar, ilmi katta juda ham, lekin juda kamtar. Ilmi yo'q bola mashinada turib oladi. Namoz o'qish chala biladi, xuddi men jannatga kiraman, sen hech kimmassan degan. U gap bularni yo'qotish kerak bu ishlar. Kamtar bo'lib Rasulullohning sunnatlariga muvofiq aqidamizda shu Hanafiy mazhabni yaxshi o'rganib, otaxonlarni hurmat qilib, hozir mana namoz tugagandan keyin yelkasidan yurib ketsangiz, savobingiz shotta qolib ketadi. Odamlarga ozor berib, yelkasidan yurib ketsangiz, yigitlar, savobingiz shotta qolib ketadi siz. Ozor berish mumkin emas bugun. 5 daqiqaga sabr qilib, Qur'oni Karimni mana qorilarimiz go'zal o'qiydi, tinglab qalblarimiz munavvar, qalbni zangini ketib yubora qizib yuboradi Qur'on. Qur'on o'qilgandachi zanglab qoladi-yu, har xil odam yomon odamlar bilan gaplashasiz, vaqir-vug'ir bozorlarda shularni hammasini yuvib tashlaydi. Eshitmaysizmi Allohning kalomini?